Микрофон алдында Саида Бабамгожа. Кыргызстан парламентиндеги депутаттар социал-демократиялык партиясынын жетекчиси Алмазбек Атамбаевты премьер-министр этип сайлады. Онун алдында Атажурт партиясынын башчысы Ахматбек Келдибеков парламент спикери этип тагайындалган болатын. Хабарларга караганда кыргыз парламенти жаңа кабинетти сайлаган. Президент Роза Отунбаева парламентте сөз сөйлөп, жаңа спикер менен премьер-министрге сәттілік тиледи. Казандын 10-дагы парламенттик шайлоолордон бери элде өкмөт курулмаган болатын. Кыргызстандын жаңа премьер-министри Алмазбек Атамбаевдин мәлимдөөнчө элдеги АКШ аскерий базасы тагы 4 жыл ашык болады. АКШ пен Кыргызстан Ауғанстандагы операцияларды колдоо үчүн Манас әуежайын пайдалануу жөнүндөгү 5 жылдык келисимге кол койгон эди, деди Атамбаев. Сонымен катар жаңа премьер өзүнүн алгачкы шетелдик сапарын Ресейден басайтындыгын мәлимдеди. Ресей ар кашан да биздин стратегиялык серіктесимиз болгон, деди Атамбаев. Ауғанстанның шығысындағы бүлікшілер шабуылынан НАТО сарбазы мерт болды. НАТО өкілдері сенбі күні қаза тапқан сарбаздың азаматтығы мен шабуылдың қайда болғандығы туралы мәлімет бермеді. Осы жылы Ауғанстанда 670-тен астам шетел жауынгері қаза болды. Германия канцлері Ангела Меркель Ауғанстанның солтүстігіндегі Кундуз өлкесіне барып, неміс күштерімен кездесті. Ауғанстанға Меркельмен бірге Германия қорғаныс министрі Карл Теодор Цу Гутенберг те барып отыр. Германияның Ауғанстанда 4800 сарбазы бар. Пакистанның солтүстік батысындағы Хайбер ауданында болған әуе шабуылдарынан күдіктелінген 24 бүлікші мерт болған. Хабарлары қарағанда жұма күні Ауғанстан шекарасына жақын Тирах жазығында қатарынан 2 рет әуеден соққы берілген, осыдан бір күн бұрын дәл осы аймақтағы әуе шабуылынан 7 адам қаза тапқан болатын. Пакистандық Талибан мен одақтас Лашкарея Ислами тобы орналасқан Хайбердегі бұл шабуылдарда ақш ұшақтары жүзеге асырып келінеді. Бұл уақытта атын атағысы келмеген америкалық ресми өкілдердің айтуынша орталық барлау агенттігі Пакистандағы жоғары лауазымды қызметкерінің өміріне қауіп төнгендіктен оны елден шығарған. Осы хабарға байланысты орталық барлау агенттігі ресми мәлімдеме таратпады. Қытай мен Пакистан 20 миллиард долларлық келісімдерге қол қойды. Бұл келісімдер Қытай премьер-министрі Уэн Джибаоның Исламабадқа сапары барысында жасалып отыр. Пакистан ақпарат министрінің мәлімдеуінше екі ел энергетика, көлік, құрылыс, ауыл шаруашылығы және мәдениет саласындағы 13 келісім мен түсіністік жөніндегі меморандумға қол қойған. Сенбі күні Уэн Джибао Пакистан президенті Асиф Али Зардаримен кездесті және бизнес ынтымақтастығы саммитіне қатысты. Сондай-ақ Исламабадтағы Қытай мәдени орталығын ашты. Ал жексенбі күні ол Пакистан парламентінде сөз сөйлейді. Қытай солтүстік және оңтүстік Корея елдерінің қақтығысы аймақтық тұрақтылыққа әсер етуі мүмкін деп ескертті. Сенбі күні Қытай сыртқы істер министрлігі екі ел үкіметтерін текетірес туғызатын әрекеттерден аулақ болуға шақырды. Жұма күні Пхеньян егер оңтүстік Корея шекаралық аралда жоспарланған әскери жаттығуларын өткізсе, соққы береміз деп ескертті. Солтүстік Корея ресми ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Пхеньянның жазасы өткен айдағы шабуылдан да күштірек болады. Қараша айында солтүстік Корея оңтүстік Корея аралын атқылап 4 адамды өлтірген болатын. Оңтүстік Корея Пхеньянның ескертуіне қарамастан жаттығулар жоспарға сәйкес өтеді деп атап көрсетті.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бразилия, Аргентина және Уругвайдан кейін Боливияда Палестинаны тәуелсіз мемлекет деп мойындады. Бұл туралы Боливия президенті Эва Моралес мәлімдеді. Ол аймақта геноцид жасалып жатыр деп айыптап, халықаралық қауымдастықты оның алдын алуға шақырды. Басқа да хабарлар қарағанда Палестина автономиясы ақш өкілдер палатасында Палестина тәуелсіздігін біржақты жариялап, мойындалуына қарсы берілген дауысқа өкініш білдірді. Өкілдер палатасының қарары Израиль-Палестина жанжалының келіссөз арқылы шешілуін қолдаған. АКШ президенті Барак Обама сенаторларды Ресей мен арадағы ядролық қаруларды азайту жөніндегі келісімді осы жылдың аяғына дейін бекітуге шақырып отыр. Бұл туралы Обама радиодан сөйлеген сөзінде мәлімдеді. Стратегиялық қаруларды азайту жөніндегі жаңа келісімге АКШ президенті Барак Обама мен Ресей президенті Дмитрий Медведев сәуір айында Прагада қол қойған болатын. Нидерландының Роттердам қаласында Батыс Еуропадағы ең үлкен мешіт ашылды. Мешіт өкілі Абдулразах Бутахердің айтуынша мұнаралардың биіктігі 50 метр, ал мешітке 3000-ға жуық адам сияды. Сонымен қатар Бутахер жаңа мешіт қайырымдылық пен өзара түсіністік және кешірімділік орталығы болады деп үміттенетіндігін жеткізді. Бұл мешіт 2005 жылы ашылуы тиіс болатын, бірақ Голландиядағы бірнеше топтың қарсылықтарына байланысты оның құрылысы кейінге қалдырылған болатын. Австралия полициясы ақштың құпия дипломатиялық мәліметтерін жариялау арқылы WikiLeaks веб-сайты елде ешқандай қылмыс жасамады деп мәлімдеді. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.